nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija, dhe të besoni Allahun. E si kur dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar se rezultati i zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka kurfarë rëndësie për Iranin, tha se me padyshim që qeveria e ardhshme e Amerikës do të dorëzohet para popullit të Iranit. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përurimit të fazës së parë të projektit kombëtar për transferimin e ujit të gjirit persik në rajonet shkretinore të Iranit, voi në dukje zhvillimin e zgjedhjeve prezidenciale në Amerikë dhe theksoi: Amerikanët nuk kanë rrugë tjetër përveç se të dorëzohen para ligjit, rregullave ndërkombëtare dhe presionit të opinionit publik, si dhe përpara durimit dhe qëndresës së popullit të Iranit. Nuk ka kurfarë rëndësie se qeveria e Amerikës në dispozicion të cilit person dhe cilës parti do të jetë. Në 8 muajt e kaluar, populli i Iranit është përballur edhe me pandeminë e koronavirusit, edhe me sankcionet dhe vështirësitë e tjera të shkaktuara si pasojë e sankcioneve. Mirpo, pavarësisht këtyre vështirësive, po vazhdon të qëndrojë dhe të rezistojë përballë të gjitha presioneve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në vazhdim tha se prej argumentave dhe shenjave të rëndësishme të suksesit të popullit të Iranit është përurimi i projekteve madhore kombëtare në vend dhe shtoi: Populli i Iranit nuk ndalet dhe nuk gjunjëzohet përballë presioneve dhe as nuk përkulet kurrë. Vlen theksohet se faza e parë e projektit për filtrimin e ujit dhe transferimin e ujit të gjirit persik në rrafshnartat qendrore të Iranit është përuruar sot në mëngjes, me pjesëmarrjen e presidentit iranian zotit Hassan Rouhani. Amerikanët po presin të enten të shojnë nëse numërimi i votave në disa shtete do të bëjë të qartë fituesin e zgjedhjeve presidenciale, një ditë pasi fitoret në dy shtete vendimtare i rritën shanset për ishnën presidentin amerikan Joe Biden. Organizatat e medjave amerikane ende nuk kanë nxjerrë parashikimet për fituesit në gjashtë shtete, Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, Carolina e Veriut dhe Pennsylvania. Sipas parashikimeve të tyre nga e mërkura, Biden është fitues në Michigan dhe Wisconsin, dy shtete ku Trump fitoi në zgjedhjet e vitit 2016. Nuk po dal për të deklaruar se kemi fituar, por për të thënë se kur të përfundojmë numërimi, ne besojmë se do të jemi fituesit, tha Biden të mërkurën pasdite. Joe Biden mund të arrijë pragun e 270 votave të kolegjit të zgjedhor i nevojshëm për të fituar zgjedhjet, nëse ruan e përsin në Arizona dhe Nevada. A i gjithashtu kryeson përsa i përket votës populore në shkallë kombëtare. Deri të njëjtën, Joe Biden kishte siguruar 71.6 milion vota, krahasuar me 68.1 milion vota të hedhura për Trump, sipas Edison Research dhe Associated Press. Me një numër të lartë votuesish të hershëm, numri i përgjithshëm i votuesve për vitin 2020 sipas vlerësimeve mund të arrijë në 150 milion ose më shumë, çka është një shifër rekord. Megjithatë, presidenti Trump ka ende një rrugë drejt fitores nëse prirja e votave ndryshon gjatë numërimit në ndonjë nga shtetet ku Biden kryeson. Trump po udhëheq në shtete të tjera ku parashikimet për fituesin nuk janë bërë ende, si Pennsylvania, Georgia, Carolina e Veriut dhe Alaska. Nëse i siguron ato, por nuk arrin të ndryshoj prirjen tek një nga shtetet ku Biden kryeson, Trump do të përfundonte me 268 vota elektorale, më pak se sa totali i nevojshëm për të fituar. Ndërkohë, fushata e zotit Trump tha të mërkurën se do të kërkoj një rinumërim të votave në Wisconsin, ku Biden kryeson me rreth 20.000 vota, dhe ka ngritur një proces gjyqësor duke kërkuar të ndaloj numërimin e votave në Michigan, ku Biden kryeson me mbi 35.000 vota. Pjesëtar të ekipit të presidentit në Pennsylvani, ku Trump kryesonte në një moment me rreth 389.000 vota, janë gjithashtu duke ngritur sfida ligjore për të ndaluar numërimin e fletëve të votimit me postë. Fushata e Trump gjithashtu depozitoi një padi në Georgia duke i kërkuar një gjyqtari të urdhëroj zyrtarët shtetëror të ndjekin ligjin në ruajtjen dhe numërimin e fletëve të votimit që mungojnë, sipas Associated Press. Presidenti Trump të mërkurën në mëngjes pretendoi fitore në zgjedhje, pavarësisht nga fakti se numërimi i votave ishte duke vazhduar dhe bëri akuzat të pabazuara për mashtrim elektoral. Komandanti i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se çdo kërcënim i mundshëm që paraqitet në zonat kufitare të Iranit si rezultat i konfliktit të vazhdueshëm midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë do të përballet me një përgjigje të vendosur dhe në kohë. Janë marrë masat e nevojshme për t'i dhënë një përgjigje të vendosur dhe në kohë çdo kërcënimi ose akti agresioni kundër zonave tona kufitare, deklaroi të njëjtën General Major Hussein Selami, ndërsa po inspektonte situatën për gjatë kufirit veri perëndimor të Iranit me rajonin e Kaukazit. duke parlamentuar palët ndërluftuese në Kaukaz kundër paraqitjes së ndonjë kërcënimi të mundshëm për zonat kufitare të Iranit. Kryekomandanti I Gardës Revolucionare të Iranit theksoi se masat e nevojshme mbrojtëse e të sigurisë janë marrë në përpjestim me situatën në zonat kufitare, së bashku me pranin vigjilente të njësive ushtarake përgjatë kufirit. Komandanti I përgjithshëm I Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit tha se siguria e qëndrueshme është via jonë e kuqe dhe çdo formë e pasigurisë dhe kërcënimit përgjatë kufive, e cila do të dëmtonte sigurinë dhe paqen e njerëzve tanë të dashur, do të ishte e papranueshme për Iranin. Përfaqësuesi I përhershëm I Sirisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka deklaruar se Amerika nuk mund të marrë vendim në lidhje me fatin e popujve të tjerë. Kanali televiziv Al-Akhbaria I Sirisë njoftoi se Bashar Jafari, përfaqësuesi I përhershëm I Sirisë në Kombet e Bashkuara, duke dënuar votën kundër të Amerikës në lidhje me lartësitë e Golanit të Pushtuar, këtë vendim të palishëm, të pamoralshëm e ka quajtur shkelje të hapur të ligjeve ndërkombëtare dhe shkelje të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Bashar Jaferi theksoi se Amerika gjatë dekadave të kaluara nuk është mjaftuar vetëm me mbështetjen ushtarakisht dhe politikisht të luftrave dhe agresioneve të regjimit sionist në rajon, as me mbështetjen nga Izraelit përballë çfarëdo kërkese për të dhënë përgjigje në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara, por me veprimet e veta si njohjen zyrtare të kocit të shenjtë si kryeqytet të regjimit sionist, ka mbrojtur zgjerimin e kolonive sioniste me pretekst se ky veprim nuk është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, ndërsa me planin akordi I shekullit ka kaluar të gjitha kufit e marrëdhënieve qytetëruese. Vlen theksohet se Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara të mërkurën në mbrëmje edhe njëherë me shumicë votash, ka miratuar një rezolut për largimin e regjimit okupator sionist nga lartësit e Golanit të Pushtuar. Kjo rezolut është miratuar me 142 vota pro, 19 vota abstenim dhe ka pasur vetëm 2 vota kundër, atë të Amerikës dhe të regjimit sionist. Numri I personave të vdekur nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në 239.873, prej të cilëve 1.196 kanë humbur jetën në 24 orët e fundit. Amerika vazhdon të mbetet vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara dhe të viktimave në të gjithë botën. Të dhënat nga faqja e internetit Worldometer tregojnë se në 24 orët e fundit, numri I të infektuarve me koronavirus në Amerikë është rritur për 108.926, duke e çuar numrin e përgjithshëm të infektuarve në 9.805.121 persona. Aktualisht, shteti I Teksasit është më I goditur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 988.325 raste të konfirmuara, ndërkohë që numri më I lartë I vdekjeve është regjistruar në New York me gjithsej 33.743 viktima. Pas Amerikës, numri më të madh të infektuarve e kanë regjistruar India me mbi 8.37 milion raste të infektimit dhe Brazili me mbi 5.59 milion të infektuar me COVID-19. Në 24 orë të fundit në Itali janë regjistruar 34.505 raste të reja me COVID-19 dhe 425 të vdekur nga ky virus. Ky është numri më i lartë që prej 2 majit kur kishte 474 viktima. Sot kemi 34.505 raste të reja të infektimit me koronavirus, nuk është një shenjë mirë edhe pse tamponët kanë qenë gati 220.000. Të vdekurit janë 425 gjatë ditës së sotme, deklaroi Gianni Reza, drejtor i politikave të parandalimit të sëmundjeve infektive në Ministrinë Italiane të Shëndetësisë, gjatë një konference për shtyp duke folur për situatën e pandemisë. Pacientët në kujdes intensiv u rritën në 2391 gjatë 24 orëve të fundit. Presidenti rus i kujtoi homologut të tij francez se liria e shprehjes nuk duhet të justifikojë ofendimin e pasuesve të feve të ndryshme. Duke folur në një mbledhje të përfaqësuesve të feve të ndryshme në Rusi, presidenti Putin theksoi nevojën për të parandaluar veprime provokuese kundër pasuesve të feve të ndryshme, raportoi rreti televiziv rus Russia Today. Situata në disa vende është komplekse dhe ne jemi dëshmitar të akteve të provokimit nga ana e njerëzve që në maskën e lirisë së shprehjes lëndojnë ndjenjat e pasuesve të feve të tjera. Dhuna dhe intoleranca nuk i sjellin dobi askujt, u shpreh presidenti rus Vladimir Putin. Rezultati është i njëjtë për të gjithë, konfliktet rriten dhe pasojat mund të zgjasin me vite dhe dekada në shoqëri. Është efekti i topit të borës që mund të bëhet një ortek, tha lideri rus. Deklaratat e sotme të Putinit i referohen zhvillimeve të fundit në Francë. Publikimi i karikaturave fyese kundër profetit të madh të Islamit, paqja e Zotit qofë mbi të, dhe qëndrimi i njëanshëm i presidentit francez Emmanuel Macron ndaj këtij akti provokues ka zemëruar shumë muslimanët në të gjithë botën. Presidenti francez e ka mbështetur publikimin e këtyre imazheve në emër të lirisë së shprehjes. Bashkimi Evropian ka komentuar dorëheqjen e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi duke thënë se mirëpresin faktin që ai ka rënë dakord të bashkëpunojë me dhomat e specializuara dhe me zyrën e prokurorit të specializuar. Bashkimi Evropian mbështet fuqishëm punën e dhomave të specializuara të Kosovës dhe zyrës së prokurorit të specializuar. Bashkëpunimi i plot me këto institucione është thelbësor si një demonstrim i rëndësishëm i angazhimit të Kosovës për sundimin e ligjit, i cili nga ana tjetër është një element thelbësor për përparimin e Kosovës në rrugën e saj evropiane dhe për angazhimin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor në të rësi. Pas dorëheqjes së presidentit Thaçi, ne besojmë që përfaqësuesit e Kosovës do të sigurojnë vazhdimsinë e institucioneve siç përcaktohet me ligjin e Kosovës, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Pas dorëheqjes së presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ne besojmë se situata në Kosovë do të jetë e qëndrueshme dhe do të sigurojnë vazhdimsinë e institucioneve siç përcaktohet në ligjin e Kosovës, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian në reagimin pas konfirmimit të akt akuzës dhe dorëheqjes së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili tashmë ka arritur në Hagë për të gjykuar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar situatës politike në Irak dhe zhvillimeve më të fundit në vend. Lutemi të qëndroni me ne. Zhvillime të dyshimta në Irak. Fillimi i hershëm i fushatës zgjedhore. Zhvillimet politike dhe të sigurisë në Irak kanë hyrë në një fazë të re pas vizitës së Mustafa al-Kazemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin gusht. Në këtë emision do të trajtohen zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë në Irak. Gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gushtin e kaluar, kryeministri irakian Mustafa al-Kazemi u takua me presidentin amerikan Donald Trump. Forcimi i lidhjeve ekonomike si dhe marrëveshja për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku për një periudhë 3-vjeçare ishin rezultatet e vizitës së al-Kazemi. Sidoqoftë, pas këtij udhëtimi, zhvillimi në Irak është i tillë që ndërlikimi dhe paqartësia janë bërë ndër tiparet kryesore të tij. Sulmet ndaj ambasadës amerikane në Irak janë rritur që nga vizita e al-Kazemi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë akuzuar grupet e rezistencës irakiane për kryerjen e sulmeve dhe njoftuan se do të mbyllin ambasadën e tyre në Bagdad, kryeqytetin e Irakut. Grupet e rezistencës jo vetëm që i mohuan akuzat, por gjithashtu i pan ato si të organizuara nga mercenar amerikan që kishin për qëllim diskreditimin e grupeve të rezistencës irakiane në opinionin publik, si dhe fillimin e sulmeve të reja kundër tyre. Ka prova që ambasada amerikane në Irak përmes mercenarve të saj po fillon sulme me raketa në vendet diplomatike, përfshirë vetë ambasadën amerikane, sepse Washingtoni kërkon të prish situatën në Irak dhe të ndikojë në opinionin publik të këtij vendi, tha Kazem al-Fartusi, zëdhënës i bataljoneve Seyed al-Shuhada të lidhur me organizatën popullore irakiane Hashd al-Shabi. Kryeministri irakian Mustafa al-Kazemi kohët e fundit, në përvjetorin e protestave të tetorit, refuzoi raportin për një kërcënim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbyllur ambasadën e saj në Bagdad dhe tha se ne kurrë nuk do të pranojmë ndonjë kërcënim nga ndonjë vend. Sidoqoftë, reagimet e disa zyrtarëve irakian për mbylljen e mundshme të ambasadës amerikane tregojnë se ngritja e çështjes së mbylljes së ambasadës ka një qëllim të fshehur strategjik. Qëllimi është të krijojë frikë te publiku se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ushtrojnë presion ekonomik dhe izolim politik tek Iraku duke mbyllur ambasadën e saj. Prandaj, jo vetëm që nuk është në interes të Bagdadit çështja e mbylljes së ambasadës ose tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku, por qeveria amerikane dhe grupet politike pro-amerikane duket se po punojnë për të ruajtur dhe forcuar praninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa sigurojnë ambientet e saj diplomatike dhe ushtarake. duke folur me rastin e një vjetorit të protestave të tetorit, Mustafa Al-Kazemi tha se kërcënimi i izolimit i Irakut do të kishte një ndikim të drejtë për drejtë në situatën ekonomike të vendit, pasi shumica e depozitave financiare të Irakut bëhen përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne jemi në kontakt me palën amerikane në nivele të ndryshme dhe gjithashtu kemi vendosur kontakte me ministrat e jashtëm të disa vendeve perëndimore për të bindur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthejnë vendimin e tyre për të mbyllur ambasadën e Washingtonit, u shpreh ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein në një intervistë televizive më 8 tetor. Një pikë tjetër është se Mustafa Al-Kazemi në të njëjtën kohë, kur paralajmëroi për pasojat e mbylljes së ambasadës amerikane, njoftoi tërheqjen e 2500 trupave amerikane, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën shumë gabime gjatë pushtimit të Irakut. Nga njëra anë, kryeministri irakian duket se po përpiqet të hapë rrugën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të qëndrojnë në Irak. Dhe nga ana tjetër, ai po përpiqet të mos rrisë kritikat e grupeve të rezistencës dhe të disa grupeve politike kundër tij, sepse Al-Kazemi po përpiqet të fitojë në zgjedhjet parlamentare të qershorit të ardhshëm. Përveç zhvillimeve të sigurisë dhe politike në lidhje me praninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, një nga çështjet e ngritura në ngjarjet e fundit në Irak është mundësia e një grushti shteti kundër qeverisë së Mustafa Al-Kazemi. Komente të shumta janë bërë në këtë drejtim nga ish personalitete dhe disa antar të parlamentit irakian. Bagher Al-Jubair Al-Zubaidi, një nga udhëheqësit e Asamblesë Lartë Islamike të Irakut, ishte një nga figurat kryesore në paralajmërimin e një komploti të ri nga elementët e regjimit bathist. Al-Zubaidi, kohët e fundit, u citua nga gazeta në internet Right Today, të thoshte se konferencat e partisë është përbër bath në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera perëndimore janë baza për veprimet e krahut ushtarak të partisë. Al-Zubaidi, i cili gjithashtu ishte ish ministri brendshëm i Irakut, shtoi se ata që ishin përgjegjës për mbajtjen e konferencave ishin ata që u larguan nga Iraku dhe janë bathist dhe që jetojnë në Kurdistanin Irakian dhe vendet perëndimore. A i vuri në dukje se aktualisht kishte një plan për një grushteti ushtarak në Irak, të udhëhequr nga Izzatul Duri pas arsi diktatorit të rrëzuar Saddam Hussein. Al-Zubaidi gjithashtu njoftoi se trajnimi intensiv është duke u zhvilluar në degën ushtarake bathiste në provincën veriore Diale, në lindje të Irakut dhe në zonën e njohur si Trekëndshi i Vdekjes.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithatë, duket e pamundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të punojnë për të fuqizuar bathistët në Irak, pasi bathistët kanë pasoja të rëndësishme për Washingtonin dhe aleatët e tij. Nga njëra anë, bathistët mbështeten nga një numër vendesh arabe në gjirin persik, dhe nga ana tjetër ata luajnë një rol të rëndësishëm në nxitjen e dhunës dhe të pasigurisë në Irak. Të mbijetuarit bathist luajtën një rol të rëndësishëm në protestat e tetorit të vitit të kaluar, të cilat u kthyen në dhunë masive që përfundimisht çojnë në dorëheqjen e qeverisë së Adel Abdul Mahdi. Ndërkohë amerikanët po përpiqen të sjellin një numër bathistësh në strukturën e pushtetit, përfshirë këtu edhe në parlamentin irakian, sepse pabarazia e parlamentit dhe veçanërisht dobësimi i pozitës së grupeve shiite në Irak është nga qëllimet më të rëndësishme të Washingtonit dhe të aleatëve të tij arab në Azinë Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në procesin politik, tha Mohamed Badawi, përfaqësuesi i lëvizjes Al-Fatah në parlamentin irakian, duke paralajmëruar për komplotet e reja nga arabët në gjirin persik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke deklaruar se qëllimi i këtij veprimi është një grusht i butë shteti kundër procesit politik, tha se nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kërkojnë kthimin e udhëheqësve bathist, por edhe vendet arabe në gjirin persik janë përqendruar në planin për të kthyer bathistët në pushtet. Bashkësia e këtyre ngjarjeve në lidhje me procesin politik të Irakut përmban disa pika të rëndësishme. Së pari, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj arab në rajon, si dhe regjimi sionist, po planifikojnë që përzgjedhjet parlamentare të qershorit të ardhshëm në Irak po përpiqen që elementët e tyre jo vetëm të mos humbasin si në zgjedhjet e majit 2018, por edhe për të bërë ndryshime thelbësore dhe të dëshirueshme në parlamentin e ardhshëm irakian. Së dyti, disa figura politike në të tre grupet shiite, sunite dhe kurde janë rreshtuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim dhe tashmë kanë filluar planet e tyre për zgjedhjet e ardhshme. Së treti, duke pasur parasysh situatën aktuale politike dhe të sigurisë në Irak, në muajt e ardhshëm ekziston një mundësi për rishfaqjen e pasigurisë në formën e demonstratave ose të dhunës në rrugë me qëllim për të bërë presion ndaj grupeve të rezistencës në vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Trump, dy anët e monedhës. Në këtë emision do të flasim mbi infektimin e presidentit Trump me virusin korona. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka kaluar qoftë edhe një javë pa polemika me tweetet, komentet dhe vendimet e tij që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme e Donald Trump dhe jashtë traditës morale dhe politike të tij e kanë bërë atë presidentin amerikan më të diskutuar në lajme dhe komente. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kalojnë ditë të rrazuara një muaj para zgjedhjeve presidenciale. Ndërsa debati i parë i tensionuar midis Donald Trump dhe Joe Biden ishte një nga temat kryesore të diskutimit në qarqet politike dhe mediatike, lajmi për testin pozitiv të infektimit me koronavirus të Donald Trump dhe gruas së tij Melania hodhi një hije të re në fushatën zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donald Trump dhe gruaja e tij u infektuan me virusin korona kur Trump u përpoq të normalizonte situatën e koronës që nga fillimi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është faqur në tubimet e zgjedhjeve pa mask dhe shumica e mbështetësve të tij nuk mbanin mask. Një nga çështjet që Joe Biden kritikoi Donald Trump në debatin e parë ishte çështja e mospërdorimit të maskës nga Donald Trump. Koronavirusi ka prekur udhëheqësin në një vendi që ka publikuar informacione të rreme në lidhje me virusin korona për më shumë se 6 muaj. Në të ashtu quajturat zona të kuqe, ku ai u mblodh me mbështetës të pasionuar pa maska dhe rrallë, mbante maska në publik që nuk do të thoshte asgjë tjetër përveç dështimit. Më pak se 2 ditë pasi ai tha në një debat mbi rivalin e tij demokrat se ai mban mask vetëm ndonjëherë, ai më vonë e përqeshi Joe Biden për shkak të mbajtjes së një maske duke thënë: "Sa herë që e shihni, ai mban një mask." A i shfaqet me maskën më të madhe që kam parë ndonjëherë në publik. Trump, i cili kishte një perceptim jo shkencor dhe si përfaqësor mbi shpërthimin e koronavirusit, përfundimisht u infektua me virusin korona dhe u transferua në një spital ushtarak në periferi të Washingtonit. Njoftimi i infektimit të Donald Trump me koronavirus shkaktoi një rënje në tregjet financiare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe atyre globale. Brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka pasur analiza të ndryshme për pasojat e prekjes së Donald Trump nga koronavirusi vetëm një muaj para zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndikimi më i rëndësishëm i infektimit të Trump me korona është në lidhje me procesin zgjedhor. Fushata e Donald Trump mbylli të gjitha programet e fushatës e Donald Trump përfshirë debatin e dytë të Trump me të emëruarin demokrat Joe Biden. Mbyllja e fushatës e Trump për një dy javësh ka pasur një ndikim negativ në pozicionin e pasigurt të Donald Trump. Sondazhet e fundit sugjerojnë se Biden po zgjeron hendekun e tij në përparësi me Donald Trump. Sipas sondazhit të anbusi Wall Street Journal, Joe Biden është përpara Trump me 53% të votave kundrejt 39% të Donald Trump, do me thënë me 14% më shumë vota midis votuesve të regjistruar. Sidoqoftë, në sondazhin para debatit të së martës në mbrëmje, Donald Trump ishte vetëm 8% pas Biden. Shumica amerikanëve shprehën shqetësimin për virusin korona në këtë sondazh. 65% e votuesve të regjistruar, duke përfshirë 9 nga 10 demokratët dhe 5 nga 10 republikanët, thanë se nëse presidenti do ta kishte marrë virusin më seriozisht, ai ndoshta nuk do të ishte infektuar me të. A thonë perëndit politike, thjesë mandati juaj ka mbaruar, tha Michael Steele, një ish kryetar i Komitetit Kombëtar Republikan. Këto 4 vjet kaos ju kanë kapluar. Ai parashikoi që infektimi presidentit me COVID-19 do të linte në hije të gjitha ngjarjet e tjera. Steele beson se amerikanët janë një popull i dhëmshur dhe bujar, por ata nuk do të harrojnë se Donald Trump nuk bëri gjithçka që ishte nevojshme për të mbrojtur veten dhe popullin amerikan. Infektimi presidentit amerikan me COVID-19 dhe shtrimi i tij në spital konfirmuan sfidën më të madhe të fushatës së Donald Trump. Me fjalë të tjera, infektimi i tij pengoi të gjitha përpjekjet e Donald Trump për të devijuar diskursin kombëtar nga pandemia COVID-19. Donald Trump ka gënjur aq shumë gjatë presidencës së tij, saqë shumë e shohin infektimin e tij si një dredhi politike për të mashtruar dhe për të fituar vota. Los Angeles Times shkroi në një raport: shumë media liberale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dyshime për teoritë konspirative nga Trump dhe thonë se si mund të ishte infektuar ai, saktësisht një muaj para zgjedhjeve presidenciale, dhe sipas sondazheve të opinionit, ai është një rival në humbje përballë Joe Biden në debatin e parë. Ai ka humbur dhe ky lajm nuk është i vërtetë. Kjo mund të jetë një hile. Rrjeti NBC në një analizë thotë se Trump ka thënë shumë gënjeshtra. Joy Ann Reid, moderatori i rrjetit NBC, në reagim ndaj lajmeve të infektimit të Donald Trump me koronavirus, thotë: "Ai, pra Donald Trump, është shumë gënjeshtar. Ai e bëri atë për të shpëtuar debatin."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
John Ahrens, producent i radios WHYY në Philadelphia, në Pennsylvania, në përgjigje të cicërimës së Trump se testi i tij për virusin korona ishte pozitiv, tha se sipas mesazheve komentuese, 90% e dëgjuesve të tyre këmbgulin se deklarata e presidentit është një gënjeshtër dhe një pretekst për të mos humbur zgjedhjet dhe për të treguar se virusi korona nuk është i rëndësishëm. Ekziston një vërtetë absolute për Trump dhe kjo është se ai është një gënjeshtar i përhershëm, absolut, i pamëshirshëm, i patrembur dhe profesionist, deklaroi Michael Moore, një regjisor i njohur amerikan për dokumentarët. Një gënjeshtar serial, një gënjeshtar i provuar. Sa gënjeshtra të tij ka provuar Washington Post në këto 4 vjet? 25.000 gënjeshtra, një gënjeshtar që gënjen të paktën 2 herë në orë. Mendoni për të gjithë njerëzit e këqinj që keni njohur në jetën tuaj, edhe më i keqi prej tyre nuk mund të thotë gënjeshtra të tilla. Trump është përpjekur të shfrytëzojë edhe virusin korona. Në një shfaqje false, Donald Trump u kthye nga spitali në shtëpinë e bardhë me një helikopter me një maskë në fytyrë, por pasi bëri një përshëndetje në verandën jugore të shtëpisë së bardhë, ai e hoqi maskën, e cila shkaktoi reagime të forta. Senatori demokrat Chris Coons shkroi në Twitter se Trump e ka treguar veten sikur të jetë një njeri që ka mundur sëmundjen dhe është bërë më i fort. Nëse presidenti amerikan kthehet në fushat, ai do të jetë një hero i pamposhtur, i cili jo vetëm mundi demokratët, por ai gjithashtu mbijetoi në luftën kundër virusit korona. Përdorimi një maske është i rëndësishëm, mund të shpëtoj jetë, shkroi rivali demokrat i Trump, Joe Biden, duke postuar disa fotografi televizie së presidentit për të hequr maskën nga fytyra e tij. Sondazhet e fundit të opinioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë se 7 në 10 qytetar amerikan nuk kanë besim në ato që shtëpia e bardhë thotë dhe Trump është infektuar me COVID-19. Pas 3 ditësh në spital, Donald Trump u kthye triumfalisht në shtëpinë e bardhë, ndërkohë që më shumë se 220.000 njerëz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vdiqen nga koronavirusi, raportoi El Periodico. Këto statistika nuk i ka asnjë vend tjetër në botë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar shkencës dhe diturisë nga pikpamja fetare. Lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkenstarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas, saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë
hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veproj si pas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni si pas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron për kundër diturisë të tij është sikur se një ignorant i humbur, i cili kur nuk arrin të kuptoj ignorancën dhe paditurin e ti." A i në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veproj si pas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe efton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurm të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktik në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturin në praktik e krahason me një kafsh katërkëmshe i cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar, është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.